Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
În adaptarea unor terminologii moderne și internaționale, în relația lor cu vocabularul limbii române, mai ales cu termenii asemănători existenți deja, oscilațiile ilustrează tendințe contradictorii și evoluțiile sunt imprevizibile. În terminologia informatică actuală, cuvântul englezesc icon ocupă un loc destul de important. Programele pe care le folosește acum publicul cel mai larg cuprind numeroase simboluri grafice cu rol de instrument. Pot fi manevrate, mutate, eliminate, etc. Termenul de specialitate desemnează deci ceva ce intră în sfera de experiență permanentă a utilizatorilor. Se produc astfel adaptări spontane impuse prin uz, interferând permanent cu sursele și, cel puțin deocamdată, greu de standardizat. În adaptarea cuvântului englez la română se observă o mare varietate de soluții. De fapt, se pot atesta toate posibilitățile. De la păstrarea englezismului ca atare, inclusiv cu pronunția originară, la adaptarea lui fonetică, prin pronunțarea conformă scrierii, și morfologică în forma icon sau icoană. Pluralele lui icon sunt iconi, la masculin deci, iconuri sau icoane, deci la neutru. Icoane e desigur în primul rând pluralul formei feminine, icoană. De fapt, e o situație în care este greu de făcut o distincție clară între adaptare, deci preluarea unui cuvânt, și calc semantic, deci adăugare conștientă a unui sens nou cuvântului deja existent. Icoană ocupă în lexicul românesc un rol important, ca termen frecvent, cu sens fundamental religios, dar aparținând vieții cotidiene, cu folosiri metaforice și derivate. Fiind vorba de cuvinte cu origine comună, grecescul eikon, imagine, stă și prin intermediar latin la originea echivalentelor din limbi occidentale, inclusiv a termenului englez icon. În română, el a devenit icoană prin intermediar slavon. Icon și icoană au și un sens înrudit, prin componenta vizuală, translațiile semantice producându-se astfel cu ușurință. Deși nu este atestat de dicționarul explicativ al limbii române, și icon există deja ca termen de specialitate în română, în limbaj semiotic și lingvistic, De obicei, îi se preferă totuși sintagma semn iconic. În jargonul informatic actual, apare forma icon, a cărei pronunție nu e deductibilă din scris, în contexte uneori extrem de hibride prin amestecul limbilor. Dați un dublu click pe My Computer, selectați iconul unității floppy și trageți-l pe desktop. Iată însă și un plural neutru. Vă dau un exemplu de cum poți încărca iconuri într-un list view, astfel decât cu un image list. Și iată și un plural masculin. Dând click pe iconul unui director din arbore, conținutul lui apare în dreapta sub forma unei liste de iconi și nume. Cea mai bine fixată și mai răspândită pare totuși a fi forma icoană, mai ales la plural, care în principiu ar putea fi și cel al neutrului. Icoanele apar pe ecran ca mici simboluri care simplifică accesul la un anumit program sau la o anumită comandă, etc. Evident, marea problemă terminologică este creată tocmai de locul puternic pe care îl ocupa deja în limba română cuvântul icoană, care evocă inevitabil alt registru stilistic și alte conotații contrastante cu cele tehnice. Ca și în engleză, în alte limbi occidentale, franceza, spaniola, italiana, existau înainte de impunerea terminologiei informatice cuvintele icon, icono sau icona cu sensul semiotic și cu cel pictural. Doar că în acest ultim sens, uzul respectivelor cuvinte era limitat la spațiul religios bizantin. Poziția lor în limbă nu este deci deloc comparabilă cu cea română, în care sinonimia sau polisemia creată e mai greu suportabilă. Un enunț precum fă click pe icoană poate suna forțat și amuzant. Se adaugă la toate acestea încă o inovație, folosirea diminutivului iconiță. Am găsit destul de multe exemple de folosire a formei, tot în jargonul informatic. Executați un dublu click pe iconița asociată programului sau un set de iconițe cu controale, sau abilitatea de a defini iconițe multiple, etc. Alternarea în același text a mai multor forme pare să indice o intenție de schimbare de registru prin asocierea lui iconiță cu un stil didactic, accesibil, colocvial. În acest moment, dați dublu click pe iconul My Computer, situat în colțul de stânga sus al desktopului, este o iconiță care seamănă cu un calculator. Am încheiat citatul. Alegerea cuvântului iconiță se explică printr-o anume nevoie de expresivitate, probabil și ca o încercare de diferențiere față de icoană, și chiar printr-o adaptare la realitate. În fond, simbolurile grafice în cauză sunt efectiv mici, deci diminutivarea se justifică, numai că iconiță e la fel de prezent ca icoană în conștiința vorbitorilor, tot cu sensul său fundamental, iar componenta denotativă, icoană mică, este dublată de una afectivă. Efectul produs e mai curând glumeț, de asociere contrastantă, de adaptare marcat expresivă. Care dintre formele aduse aici în discuție are mai multe șanse de impunere? Evoluția limbii va da un răspuns la această întrebare.
Thank you.
Tema imaginilor și a idolilor în religie a marcat una dintre marile deosebiri între creștinii tradiționali și evrei. Textul celei de-a doua porunci, care figurează în Vechiul Testament, spune să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a unui lucru din câte sunt sus în cer sau jos pe pământ și din câte sunt în apele de sub pământ, să nu te închini înaintea lor și nici să le slujești. Catolicii au eliminat această precizare, însă ei declară că există o evidentă opoziție a lor față de idolatrie. Referitor la chestiunea imaginilor religioase, Biblia și realitatea istorică au demonstrat că, în aparență, sunt contradictorii. În ciuda interdicției de a face sculpturi, templul construit de Solomon la Ierusalim era plin de ele. Lângă cortul adunării se aflau ciopliți în lemn doi heruvim enormi. Se mai puteau vedea, sub bazinul cu apă pentru purificare, 12 boi de aramă. Recipientele pentru abluțiunile liturgice, spune preotul Ariel Alvarez Valdez, erau acoperite cu imagini cu lei, boi și heruvimi, totul fiind făcut, spune el, cu consimțământul lui Dumnezeu însuși. Și ca și cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, un enorm șarpe de bronz, cioplit de Moise în deșert la ordinul lui Iahve ca să-i vindece pe cei mușcați de Ofidian și ca aceștia să-l poată privi, a fost expus în templu timp de 200 de ani până ce a fost scos de acolo de Ezechia. Am încheiat citatul. Prin acest exemplu, unii consideră că legile se schimbă, ca și interpretarea lor, în pofida originilor umane sau divine. Nu vreau să spun că odată cu legea apar și căile de ocolire a ei, însă mediul juridic, ca oricare altul, este adaptabil la orice situație. Fernando Savater spunea, nu știu dacă Dumnezeu a murit după cum a spus Nietzsche, iar după el au tot repetat-o mulți alții, dar este de netăgăduit că idolii se bucură de o sănătate excelentă. Am încheiat citatul. Trăim într-o lume în care, multiplicați de canalele de comunicare și de imagini, prezența lor a devenit copleșitoare. Avem idoli în fotbal, pe ecrane, printre cântăreți, la care se adaugă banul, triumful social sau frumusețea. Conviețuim cu idoli portabili și micuți, unii dintre ei chiar simpatici și amuzanți, cum ar fi E.T. a lui Spielberg, sau alții care ne-au devenit apropiați și plăcuți. Alții sunt feroce, cer jertfe de sânge. Aceștia sunt idolii triburilor, cei care transformă propriul lor grup, propria lor națiune sau facțiune într-un idol. Sunt cei care, din nefericire, au obiceiul de a face sacrificii umane. Există idoli binevoitori, simpatici, care ne ajută să trăim și ne produc bucurii. Idolatria, se pare, este ceva inerent naturii umane atunci când Dumnezeu lipsește. Însă trebuie să avem grijă să fim prudenți, atenți la ceea ce urcăm pe altarele noastre, pentru că uneori este greu să-i coborâm fără vărsare de sânge.
poartă spre artă.
Iconoclaștii, mari adevărați iconoclaști, nu contestă de obicei valorile consacrate ale artei și poeziei. Ei nu susțin că Goethe sau Hugo sau Shakespeare n-aveau talent. Cei care susțin asemenea teze nu sunt în fond decât niște oameni needucați. Nici Savonarola nu contestă valoarea de artă, frumusețea tablourilor pe care le ardea. El contesta dreptul la existență al frumuseții înseși, îi ataca principiul. De altfel, e greu să ne gândim la Savonarola ca la un iconoclast în sensul unei independențe îndrăznețe. Era un ranchiunos, un resentimentar. Botticelli, care cu zâmbetul unei adânci melancolii și cu supremă detașare de vremelnicie a aderat la acel vandalism delirant care îi sacrifica propriile opere, nu era nici el iconoclast, dar atitudinea lui e de un superb și tăcut paradox. Tolstoi, de pildă, a spus destule inepții despre artă, negându-i și el îndreptățirea, dar nici el n-a fost un iconoclast. Devenise doar un maniac propovăduitorist. Adevărații iconoclaști atacă nu valorile consacrate ale artei, ci ale moralei, instituțiile, prestigiile încremenite. Sunt răstunători de idoli, deschizători de drum. Și în artă ei atacă nu marile opere, ci receptarea lor convențională, mimica academică. Dar au fost foarte des răfuieli cu filozofia consacrată sau cu unele din marile ei sisteme. Acest lucru e important. Pentru a gândi liber, trebuie defrișat terenul, trebuie puse la îndoială ortodoxiile, dogmatismele și autoritățile, iar marile sisteme rezistă și chiar le priește acest tratament. Instituțiile însă, idolii morali și religioși, nu rezistă chiar dacă, datorită unor puteri exterioare, lor persistă, adică își supraviețuiesc o vreme. Sistemele filozofice rezistă numai prin frumusețea lor de construcție, prin armonia, coerența sau virulența lor internă, adică prin valoarea lor de artă, prin virtutea lor poetică. Asta nu înseamnă că sunt obiecte de simplă contemplare, că ne extaziem în mod gratuit și dezinteresat în fața lor. Bineînțeles că e vorba de cunoaștere și cunoștință, de întrebări și soluții în fața vieții. Dar arta de ce ne place dacă nu tot, fiindcă stârnește ceva în noi, fiindcă e un act de cunoaștere și un spor de cunoștință? Un sonet de Shakespeare, de Baudelaire sau de Voiculescu nu-mi place numai pentru că e frumos. Bineînțeles și de asta, dar expresia lor e de un efect atât de percutant, fiindcă are o încărcătură enormă dincolo de ea. Altfel, un sonet frumos nu e decât un sonet frumos și gata. Ar fi de ajuns și scriitori mai puțin importanți. Bineînțeles, nu vreau să încurc borcanele și să spun că arta și filozofia se suprapun. Totuși, iconoclastia e uneori frumoasă și salutară. Trebuie din când în când să ne și scuturăm de prestigiile panteonului și muzeelor, să privim lumea cu un ochi virgin și îndrăzneț. S-ar părea că mă contrazic, dar valorile consacrate rezistă. Și în fond chiar asta ne învață ele, să nu luăm nimic de-a gata, să nu acceptăm nimic în alb. Să fim oameni de cultură, nu culturali. Marile valori consacrate nu sunt dosare închise, ci sunt mereu reluate în discuție, tocmai pentru că sunt inepuizabile și li se va găsi mereu un alt unghi de interpretare, ceva nou de fiecare dată. Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!